Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.
Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε και Χριστός Ανέστη. Μετά την περάτωση των ομιλιών που κάναμε στη σειρά περί ενοχής και ιδίως θρησκευτικής ενοχής, αφορμόμενη από την ανάλυση ορισμένων χαρακτηρολογικών τύπων ανθρώπου και συγκεκριμένα του ενοχικού, όπως τον ονομάσαμε, θα προχωρήσουμε τώρα στη σημερινή μας επικοινωνία με έναν άλλο χαρακτηρολογικό τύπο ανθρώπου που είναι πολύ γνώριμος ιδίως στις μέρες μας και αν κοιτάξει ο καθένας γύρω του, τον απελπισμένο, ευτελισμένο και δυστυχισμένο συνάνθρωπό μας. Πρόκειται γενικώς για μια πολύ μεγάλη δυστυχώς κατηγορία συνανθρώπων μας και ιδίως συνελλήνων, οι οποίοι ιδίως αυτές τις ημέρες και τα χρόνια της λιτότητας υπέπεσαν σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες τους οδήγησαν, συνδυαζόμενες προφανώς με κοινωνικά και ψυχολογικά αίτια, σε αυτή την αντίξωη κοινωνικά ζωή, σε μια ζωή η οποία είναι πολύ δύσκολο να την αντέξει και να την υποφέρει κανείς, και σαν να μην έφτανε αυτό, έχει και τον αρνητικό αντίκτυπο εκ μέρους της υπόλοιπης κοινωνίας, η οποία ποτέ στην πραγματικότητα σαν όχλος δεν βλέπει με μια πραγματική προσωπική, πρόσωπο δηλαδή προς πρόσωπο συμπάθεια, αλλά με μια κοινωνική διάσταση τα υπόλοιπα γεγονότα, συμβάντα ή και πρόσωπα. Μου έκανε εντύπωση, για παράδειγμα, ένα κοριτσάκι το οποίο είδα στους δρόμους της Αθήνας, θα ήταν περίπου 15 έως 16 χρόνων, να κυκλοφορεί μόνο του τυφλό με ένα μπαστούνι, προσπαθώντας ίσως κάπου να πάει να ανέβρει κάτι για την προσωπική του επιβίωση. Και βεβαίως όλοι έχουμε γίνει μάρτυρες των πολυπληθών αστέγων οι οποίοι προσπαθούν να βρουν ένα καταφύγιο ιδίως το χειμώνα κάτω από κάποια στέγαστρα ή των άλλων συλλεκτών από κάδους απορριμμάτων. Όλα αυτά είναι ενδεικτικά σημεία αυτής της όχι μόνο οικονομικής αλλά και ψυχικής κατάπτωσης αυτών των προσώπων. Των προσώπων που είναι εικόνες του Χριστού και υποτίθεται ότι είναι εν Χριστώ αδελφοί μας. Μέσα σε αυτό το σώμα το οποίο λέγεται Εκκλησία. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο λέμε Εκκλησία δεν λειτουργεί εδώ και αιώνες, αν θα θέλαμε να μιλήσουμε επιστημονικά, με την πραγματική αυθεντική έννοια του σώματος του Χριστού έτσι όπως είχε ξεκινήσει στους πρωτοχριστιανικούς χρόνους. Διότι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μετά την επισημοποίηση του χριστιανισμού ως μιας επίσημης δηλαδή θρησκείας του κράτους και με τις διάφορες διαπλοκές, άλλοτε συμφιλιωτικές και άλλοτε διαχωριστικές μεταξύ κράτους και εκκλησίας σε όλη την Ευρώπη, παρουσιάζονταν φαινόμενα τα οποία είτε απομόνωναν την θρησκευτική ζωή είτε την καθιστούσαν κατώτερη, έπεφταν δηλαδή σε μια πνευματική καθίζηση, οδηγούμενη σε ένα είδος νεοπαγανισμού και ειδωλολατρίας δυσιδαιμονιών, όπως για παράδειγμα θα έχετε διαβάσει ή ακούσει, ήταν η ζωή του χριστιανού στο μεσαίωνα της Δύσης, και γενικότερα η κατάσταση μεταξύ κράτους και εκκλησίας είχε πάντοτε κάποιες αυξομοιώσεις, ανεβοκατεβάσματα, τα οποία είχαν βεβαίως ψυχοκοινωνιολογικά την αντίδραση και τις επιπτώσεις τους πάνω στον πολύ λαό και στον απλό ιδίως λαό. Διότι τα ίδια τα πρόσωπα, οι φορείς δηλαδή είτε της πολιτικής είτε της εκκλησιαστικής εξουσίας, αν και δεν θα πρέπει να μιλάμε για εκκλησιαστική εξουσία θεολογικώς, αλλά για εκκλησιαστική διακονία, ωστόσο αυτά τα πρόσωπα, λέγω, δεν είχαν καμία σχέση με τον υπόλοιπο λαό και όχλο, περνούσαν πολύ καλά και άνετα τη ζωή τους, αλλά ο υπόλοιπος λαός και όχλος σε όλες αυτές τις κοινωνίες, από την Βόρεια Ρωσία μέχρι και τον Νότο, όπου είχε εξαπλωθεί τότε ο χριστιανισμός, υπήρχε αυτό το χάσμα, το τεράστιο κοινωνικο-οικονομικό χάσμα. Τα συγκεκριμένα και σημερινά αίτια αυτής της οικονομικής κρίσεως τα έχουμε αναπτύξει σε παλαιότερες εκπομπές μας, αλλά συγκεκριμένα για αυτήν την παρουσίαση σήμερα της κατηγορίας των απελπισμένων και ευτελισμένων αλλά και δυστυχισμένων συνανθρώπων μας, θα λέγαμε και πάλι ότι τα αίτια οφείλονται και στην οικονομική κρίση, αλλά και σε προώρους θανάτους, σε ορφάνια, σε εγγενετής αναπηρίες ή από ατυχήματα, στην ανεργία, στις απολύσεις, σε ανίατες ασθένειες, γενικώς στην φτώχεια. Η φτώχεια όμως αυτή, αγαπητοί ακροατές, οδηγεί αμφιτεροπρόσωπα και αλληλένδετα με την ψυχική κατάσταση του κάθε ανθρώπου, που μπορεί να φτάσει μέχρι την απελπισία ή την κατάθλιψη ή την οργή, τον θυμό, την αναρχία, τα ναρκωτικά κτλ., στα οποία ιδίως οι νέοι που δεν μπορούν να αντέξουν άμεσα μη έχοντας αυτή την υπομονή, θα εκτρέψουν αυτή την ενεργητικότητά τους σε αυτές τις λύσεις εντός εισαγωγικών που νομίζουν ότι θα λειτουργήσουν ως ένα καταπραϊντικό για να ανακουφιστούν έστω προσωρινά από αυτήν την όλη κατάσταση η οποία τους περιβάλλει. Πώς αυτοί οι άνθρωποι όμως, μπορείτε να σκεφτείτε αγαπητοί φίλοι και φίλες, ευρισκόμενοι σε αυτήν την κατάσταση που μόλις περιέγραψα, μπορούν να προσευχηθούν, ποιες σκέψεις θα κατακλείζουν εκείνη τη στιγμή το νου τους, ποιες φαντασίες, πώς θα μπορούν να έχουν προσιλωμένο το νου τους προς τον αληθινό, αόρατο, πνευματικό Θεό, πώς θα μπορούν να κοινωνήσουν, πώς θα εισέλθουν καν εις τον οποιονδήποτε ιερό ναό, όντας υλικά και ψυχικά ράκι. Διότι σαν να μην έφταναν όλα αυτά, οι ίδιοι γνωρίζουν πολύ καλά από τους υποτιθέμενους καλούς εν Χριστώ αδελφούς μας, ότι αυτοί εν Χριστώ διπλανοί αδελφοί τους μέσα στον ίδιο τον ιερό ναό θα τους κοιτούν με ένα βλέμμα ίκτου, με μια περιφρόνηση ή και με μια ακόμα απαξίωση. Για όλα αυτά τα θέματα τα οποία όλοι τα γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς διαιωνίζονται και δεν βλέπουμε πουθενά μία θεραπεία και λύση του προβλήματος, θα ρωτήσει κανείς σε μία εκκλησιαστική εκπομπή τι θα έχει να προτείνει ο σύγχρονος θεολόγος και θεολογικός λόγος μαζί, βεβαίως, και εν συνόλο τι θα είχε να πει για αυτού σήμερα η Εκκλησία και άραγε τι συνιστά για αυτούς τους ανθρώπους ο χριστιανισμός. Διότι πολύ εύκολη είναι η απάντηση και η λεγόμενη λύση για ένα συσίτιο κτλ. Αλλά θα πρέπει, αγαπητοί μου, να γνωρίζουμε όλοι ότι ούκ και πάρτο μόνον ζήσετε άνθρωπος. Δεν αρκεί δηλαδή το συσίτιο, δεν αρκούν οι τελετουργικές προσευχές, δεν αρκούν οι παρενέσεις. Από παρενέσεις έχουν γεμίσει τα αυτιά αυτών των ανθρώπων από λόγους παρηγορητικούς, οι οποίοι όμως δεν είναι τίποτε άλλο παρά λόγια τα οποία έχουν μπουχτίσει, και ωραία λόγια και ωραία κηρύγματα. Βεβαίως μέσα σε αυτά τα ωραία κηρύγματα η κατακλίδα είναι ότι θα πρέπει να κάνουν υπομονή για μια ουράνια ανταμοιβή. Αυτό όμως δεν αρκεί και φυσικά δεν πείθει τους συνανθρώπους μας, και βεβαίως εμάς των υπολείπων χριστιανών δεν μας ικανοποιεί το να βλέπουμε τους συνανθρώπους μας υπ' αυτήν την πρακτική διαβίωση, όταν από την άλλη πλευρά τους λέμε απλώς αυτές τις ευχές και στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι φυτοζωούν και πεθαίνουν δίπλα μας. Γι' αυτό και οι ίδιοι οι άνθρωποι αυτοί, οι πάσχοντες, οι απελπισμένοι, όπως είπα και οι ευτελισμένοι και οι δυστυχισμένοι με μία λέξη, έχουν ήδη προπολού κατανοήσει, καταλάβει ότι δεν τους εγγίζουν αυτά πλέον τα θέματα. Έχουν απομακρυνθεί ψυχικά από την Εκκλησία, από το χριστιανισμό, από τη θρησκεία, από το Θεό. Δεν τους ενδιαφέρουν και φυσικά πολύ λίγο ή ελάχιστα και καθόλου, θα έλεγα, δεν τους απασχολούν τα δογματικά θέματα ή οι δογματικές αναλύσεις των θεολόγων, όπως δεν τους ενδιαφέρουν και τα ενδοεκκλησιαστικά σκάνδαλα και προβλήματα. Ζουν τη δική τους λεγόμενη παθητική αθεία. Έχουν σκεφτεί προπολού και έχουν αποφασίσει ότι αυτό που λέγεται εκκλησία στην πραγματικότητα δεν αφορά τους ίδιους, διότι έχουν σχηματίσει την εντύπωση στο μυαλό τους ότι οι άνθρωποι λεγόμενοι της εκκλησίας όχι μόνο μπορεί να είναι οι μεγαλύτεροι υποκριτές, αλλά και ότι είναι οι βολεμένοι άνθρωποι, οι οποίοι πλέον έχουν ένα κλειστό υποτίθεται κύκλο, ένα κλαμπ στο οποίο συμμετέχουν και στο οποίο έξω από αυτό το κλαμπ δεν έχουν καμία μετοχή, δεν έχουν καμία επικοινωνία. Οπότε οι άμυροι αυτοί απελπισμένοι συνάνθρωποι μας προσπαθούν να επιβιώσουν και να αντλήσουν λίγο κουράγιο για τη ζωή από οπουδήποτε αλλού εκτός από τον αληθινό, τον ένα και τριαδικό Θεό και την Εκκλησία Του. Και σε αυτό βεβαίως φέρουμε όλοι εμείς που πιστεύουμε ότι είμαστε μέλη της Εκκλησίας τεράστια ευθύνη, διότι δεν λειτουργούμε ως πραγματική Εκκλησία, όπως είπα στην αρχή. Δεν είναι αυτός ο τρόπος ο πραγματικός της πραγματικής, αυθεντικής, αληθινής Εκκλησίας. Δεν είναι δηλαδή ο τυπικός μας εκκλησιασμός και η τυπική συμμετοχή μας στα μυστήρια της Εκκλησίας μόνο Εκκλησία. Υπάρχουν βέβαια και αρκετοί από αυτούς τους δυστυχισμένους και απελπισμένους συνανθρώπους μας, οι οποίοι συνεχίζουν να πιστεύουν και να υπομένουν χριστιανικά, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών, δηλαδή καρτερικά και στοϊκά. Αλλά το έβανα εντός εισαγωγικών, διότι χρήζει μεγάλης αναλύσεως, που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή το χρόνο, να δούμε πού έγκυται ακριβώς αυτή η υπομονή, αυτή η καρτερία και πώς θα πρέπει να βιωθεί και με ποιο τρόπο και υπό ποιες προϋποθέσεις. Ο Χριστός, όπως ξέρουμε φίλοι και φίλες, χριστιανοί, αγαπητοί μου, ενανθρώπισε και κήρυξε σωτηρία και για τους βολεμένους, αν όμως μετανοήσουν, αλλά και για τους δυστυχισμένους και απελπισμένους. Οι πιστοί όμως, αν δεν διαθέτουν θερμή και ζέουσα πίστη, δεν λέγονται πραγματικά πιστοί. Οπότε νιώθουν παγιδευμένοι μέσα στην ίδια τους την Εκκλησία και νιώθουν παγιδευμένοι διότι αισθάνονται μια εσωτερική σύγκρουση, δηλαδή αυτοσύγκρουση. Διότι αλλιώς μεν βιώνουν στον κοσμικό κοινωνικό τους περίγυρο τη ζωή και αλλιώς την έχουν μάθει, την έχουν διδαχθεί ότι θα πρέπει ως θεολογική χριστιανική ζωή να την βιώσουν. Η Εκκλησία στους άπορους, απελπισμένους και δυστυχισμένους συνανθρώπους μας υπόσχεται βεβαίως ελπίδα. Και εκείνοι πάλι προσδοκούν και περιμένουν, μέχρι όμως να πεθάνουν στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο ή σε ένα ράτζο κάποιου νοσοκομείου. Μόνοι τους και χωρίς κανείς πολλές φορές να τους πάρει είδηση και να τους ανάψει ένα κεράκι ή να προσέλθει στην κηδεία τους για αυτές τις ψυχές. Θα τελειώσω αυτήν την σύντομη περιγραφή αυτής της ικτράς δυστυχώς καταστάσεως, η οποία επαναλαμβάνω δεν είναι μόνο οικονομική και δεν ευθύνεται φυσικά μόνο η πολιτική ή η κοινωνική μας κατάσταση, ακόμα και η παγκόσμια, ευθύνεται προπάντων και εμείς οι χριστιανοί θεολόγοι οφείλουμε να απευθυνόμαστε πρωτίστως στους χριστιανούς αδελφούς μας, διότι πιστεύουμε ότι από την Εκκλησία θα επέλθει η σωτηρία και όχι από την έξω κοινωνία και τον κόσμο. Η Εκκλησία είναι και πιστεύουμε ότι αν λειτουργεί και εργάζεται αυθεντικά, μπορεί να λειτουργήσει ως ζύμη, ως προζύμη δηλαδή, και ως κυβωτός σωτηρίας όχι βεβαίως μόνο υλικής ή διατροφικής ή ενδυματολογικής, αλλά με την πλήρη θεολογική έννοια του όρου σωτηρία. Γι' αυτό και ο λόγος μας που απευθύνεται μόνο προς τους χριστιανούς είναι λόγος κυρίως αυτοκριτικής, διότι επαναλαμβάνω ότι και οι πατέρες της Εκκλησίας αλλά και η αυθεντική θεολογία ζητά πάντοτε την μετάνοια, την οποία κηρύττει προς τους έξω, να την εφαρμόσει πρωτίστως εις τον εαυτόν της και να διαπιστώσει και να διαπιστώνουμε ανά πάσα στιγμή στον ενεστώτα χρόνο τις πτώσεις και τις αμαρτίες μας, τις φανφάρες ή τους λόγους τους ωραίους και τους στολισμένους με πολύ θεολογικά, κοσμικά ή καλολογικά, γενικώς φιλολογικά στοιχεία, τα οποία όμως δεν εγγίζουν, όπως προείπα, αυτήν την πραγματικότητα την οποία βιώνουμε δίπλα γύρω μας από όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας. Εάν πραγματικά πιστεύουμε ότι αυτοί οι συνάνθρωποι μας αποτελούν και αυτοί μέλη εξίσου ζωντανά και άξια με εμάς τους υποτιθέμενους χριστιανούς. Οπότε ερωτάτε και ερωτώμεν, ποιο είναι το χρέος μας ημών των υπολείπων εν Χριστώ αδελφών? Εάν θα θέλαμε δηλαδή να κάνουμε τη δική μας αυτοκριτική, δεν θα πρέπει να αποτινάξουμε από πάνω μας όλες αυτές τις ευθύνες και να τις στρέψουμε στους άλλους? Η ευθύνη ξεκινά από εμάς τους ιδίους. Εμείς σαν Εκκλησία, Καθολική Εκκλησία του Χριστού, πιστεύουμε ότι είναι η μήτρα της ζωής, η αρχαίγονη σωτηρία, από την οποία όλος ο υπόλοιπος κτιστός και πεπερασμένος κόσμος θα αναζητήσει ως θεραπευτήριο τη σωτηρία του. Συνεπώς αυτό το μοναδικό καθίδρυμα που λέγεται Εκκλησία οφείλει να λειτουργεί αυθεντικά, σωστικά, σωτηριολογικά. Δεν αρκεί με άλλα λόγια το πιάτο φαγητού σε ένα εκκλησιαστικό συσίτιο. Δεν αρκεί ούτε το ρούχο, ούτε οι επισκέψεις, τις οποίες ευγενώς ορισμένες καλές κυρίες θα προσφέρουν και θα παράσχουν το χρόνο τους κοντά σε ασθενείς, γέροντες, μοναχικά άτομα κτλ. Λείπει, αγαπητοί φίλες και φίλοι, η αυθεντική ενότητα. Η πραγματική δηλαδή αγάπη και ο σύνδεσμος των μελών, αυτών των μελών του σώματος της Εκκλησίας. Και επαναλαμβάνω τη λέξη μελών, διότι τα μέλη είναι αυτά ακριβώς τα εξαρτήματα από τα οποία συντίθεται το ανθρώπινο σώμα, κατά τον Απόστολο Παύλο. Δεν μπορούμε να αρκεστούμε σε μια επαγγελματική ιδιότητα ορισμένων διακόνων, υποτίθεται κατά τα άλλα, του συνόλου των συνανθρώπων μας, όπως είναι οι ιερείς. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να αποκηρύξουμε και απευθυνόμενοι είτε στους κληρικούς είτε στους λαϊκούς, για να γίνει μια παιδευτική και έμπρακτη στην πραγματικότητα βιωτή, ότι ο επαγγελματισμός ορισμένων κληρικών είναι ό,τι το χειρότερο που μπορεί να επιδράσει ακόμα και ψυχολογικά στην αρνητική αυτή κατάσταση την οποία βιώνουν αυτοί οι δυστυχισμένοι συνάνθρωποι μας. Επίσης, λέμε όχι στην καθοσπρεπική ή αλλιώς κοινωνική φιλανθρωπία μας. Η φιλανθρωπία μας δεν θα πρέπει να είναι επιφανειακή, δεν θα πρέπει να είναι τυπική, εργαλειακή, εποχιακή, ευκαιριακή. Αλλά θα πούμε με όλη μας την ψυχή ναι σε αυτήν την ενσυναίσθηση, όπως ονομάζουμε την έμπαθη, δηλαδή την αληθινή περιχώρηση του δικού μας εαυτού στον εαυτό του συνανθρώπου μας. Με άλλα λόγια, όχι απλώς το να μπούμε μέσα στην ψυχή του άλλου αδελφού μας, αλλά εάν μπορέσουμε και στο βαθμό που μπορέσουμε να πάρουμε τη θέση του άλλου και κατά αυτόν τον τρόπο να μπορέσουμε να σηκώσουμε λίγο ή πολύ τον σταυρό τον οποίον κουβαλά στην πλάτη του αυτός ο συνάνθρωπός μας, ούτως ώστε να τον ανακουφίσουμε πραγματικά. Και αυτό βέβαια, αγαπητοί φίλες και φίλοι, δεν απαιτεί χρήμα. Απαιτεί όμως μια ειλικρινή, αυθεντική, άδολη αγάπη. Και αυτή την αγάπη, η οποία είναι το α και το ω στον χριστιανισμό, δυστυχώς βλέπουμε να έχει εκλείψει ή να έχει μεταμορφωθεί σε μια τυπική πράξη εξωτερικής φιλανθρωπίας ή μιας οργανωμένης, υποτίθεται εκκλησιαστικής, συλλογικά συνεισφοράς προς τους συνανθρώπους μας ή προς ευαγή ιδρύματα. Η αγάπη όμως θα πρέπει, αγαπητοί ακροατές, να είναι προσωπική. Σημειώστε το, υπογραμμίστε το, βάτε το καλά στο νου σας. Η χριστιανική αγάπη, επαναλαμβάνω, πρέπει να είναι όχι κοινωνική, αλλά διαπροσωπική. Ένα σύντομο παράδειγμα, εφόσον δεν μου επιτρέπει ο χρόνος, θα αναφέρω από την Παλαιά Διαθήκη, έτσι όπως το ερμηνεύει ο μεγάλος πατήρ της Εκκλησίας μας, Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, για την προσφορά αγάπης έμπρακτα, την οποία επεδείκνυε ο Πατριάρχης ο Μεγάλος των τριών μονοθεϊστικών θρησκειών, ο Αβραάμ, ο οποίος, σύμφωνα με τον Ιερό Χρυσόστομο, ερμηνεύοντας την Παλαιά Διαθήκη, δεν έδινε την διαταγή στους δούλους του να υπηρετήσουν οποιονδήποτε ξένο που ερχόταν για να τον περιποιηθεί, να τον φιλοξενήσει, αλλά ο ίδιος προσωπικά προσέφερε τις υπηρεσίες, διότι η προσωπική συμμετοχή στην ανέχεια, στην δυσκολία, στο πνευματικό αυτό βούλιασμα που έχει βούλιαγμα ο συνάνθρωπός μας, είναι αυτό το οποίο θα μας αξιώσει, και δεν το λέμε βεβαίως για να πάρουμε ένα βραβείο από το Χριστό, αλλά πραγματικά για να ζήσουμε, αν θέλουμε να πιστεύουμε ότι είμαστε χριστιανοί, ακριβώς αυτή την γνήσια χριστιανική ζωή. Αυτή λοιπόν η πραγματική έμπρακτη, δηλαδή αγάπη, η οποία κινείται προσωπικά, είναι το άπαν, είναι η αρχή και το τέλος της χριστιανικής μας εδώ σε αυτόν τον κόσμο βιωτής. Και αυτό είναι το εσχατολογικό κριτήριο με το οποίο ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, θα κρίνει στην τελική κρίση τους ανθρώπους. Επαναλαμβάνω, με μία προσωπική αγάπη, η οποία δεν μετριέται με εξωτερικά μέτρα και σταθμά, δεν αξιολογείται με στατιστικές, δεν αριθμείται με κοινωνικά ποσοτικά μέτρα, αλλά λειτουργεί αόρατα, μυστικά, μέσα στην καρδιά του καθενός και πολλές φορές αφανώς, χωρίς να φαίνεται, χωρίς να παρουσιάζεται προς τα έξω. Στο σημερινό ιερό ανάγνωσμα που ακούσαμε από τον άμβονα του Ιερού Ευαγγελίου, παρατηρήσαμε μετά τον σχετικό διάλογο που είχε ο Κύριος Ιησούς Χριστός με τη Σαμαρίτιδα, ότι τελικώς η μετάνοια της γυναικός αυτής εγένετο μετά από την κατανόηση ότι ο συνομιλών με αυτήν της επέδειξε αγάπη, συμπάθεια, έμπαθη και ενσυναίσθηση. Μπήκε δηλαδή μέσα της τόσο βαθιά στην ψυχή και στην καρδιά της, ούτως ώστε τη συγκλώνησε. Και αυτό την οδήγησε στη μετάνοια. Η δε αγάπη αυτή είναι η ίδια με την οποία ο Χριστός λύτρωσε τελικά την ταλαιπωρημένη αυτή γυναίκα, η οποία μη φανταστείτε ότι ήταν κάποια πλουσία της εποχής εκείνης, είχε και εκείνη τα ψυχικά, κοινωνικά και οικονομικά της πολλά προβλήματα. Και ως παράδειγμα αυτής της γυναικός και της δυνάμεως της προσωπικής αγάπης, θα ευχηθώ, εάν ως Εκκλησία, σαν σώμα Χριστού, σαν σώμα αγάπης, που με κεφαλαίο Α έχει ενυποστασιοποιηθεί ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός με την ενανθρώπισή του στη γη, αυτό το σώμα λοιπόν της αγάπης να μπορέσει να λειτουργήσει διαπροσωπικά και όχι απρόσωπα ή μαζικά, ως ένα κοινωνικό κατεστημένο ή μια κοινωνική προσφορά, για να έχει αυτή η αγάπη την δύναμη και τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ούτως ώστε και εμείς σαν πρόσωπα αλλά και ως Εκκλησία να συνεχίσουμε μέσα στην αιώνια αγάπη της Βασιλείας των Ουρανών. Σας ευχαριστώ.
Πατερική ηθική και ψυχολογία. Με τον αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Σπυρίδωνα Τσιτσίγκο.